Atbalstu reformai, kuras izstrādi koordinē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, paudušas 140 valstis. No tām piekdien OECD iekļaujošās platformas sanāksmē 136 valstis atbalstīja vienošanos par starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas galvenajiem elementiem. Diskusiju rezultātā panākta vienošanās par divu pīlāru galvenajiem elementiem, no kuriem pirmais pīlārs paredz piešķirt nodokļu uzlikšanas tiesības valstī arī situācijā, kad nodokļu maksātājs šajā valstī veic ekonomisko darbību bez fiziskas klātbūtnes. Savukārt otrā pīlāra mērķis ir nodrošināt, lai starptautisko uzņēmumu grupu peļņa tiktu aplikta ar nodokli vismaz minimālā līmenī, tādējādi mazinot agresīvu nodokļu konkurenci starp valstīm. OECD norāda, ka globālā minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 15% apmērā varētu ik gadu valsts kasēm ienest 150 miljārdus ASV dolāru. 15% likme attieksies uz uzņēmumiem, kuru ieņēmumi pārsniedz 750 miljonus eiro. Par pievienošanos iniciatīvai tikai ceturtdien paziņoja Igaunija un Īrija. Igaunijas valdība, kas sākotnēji bijusi pret nodokļu ieviešanu, guvusi izpratni, ka nodoklis Igaunijas uzņēmumus neskar un skar tikai lielo starptautisko lieluzņēmumu struktūras Igaunijā. Pret nodokli sākotnēji iebilda arī Īrija. Nav noslēpums, ka šajā valstī ir zemāka nodokļu likme nekā citviet. Uzņēmumiem tā ir izdevīga nodokļu jurisdikcija un ieguvēja no tā ir arī valsts. Zemā likme ir piesaistījusi Īrijai daudz farmācijas un tehnoloģiju uzņēmumu, tostarp Apple, Facebook un Google. Digitālais sektors veido 13% no valsts iekšzemes koprodukta un nodarbina 210 tūkstošu cilvēku. Tomēr vienlaikus Īrijas virzienā tiek vērsti pārmetumi, ka valsts darbojas kā nodokļu paradīze. Uz to Īrija taisnojas norādot, ka vien cenšas piesaistīt ārvalstu investīcijas un darba vietas. Offshore sakarā atliek pieminēt nesen publicēto Pandoras dokumentu pētījumu, kurā tika secināts, ka tieši ārzonu firmās vairāki esošie un bijušie valstu un valdību vadītāji noslēpuši miljonus. Nesaskaņas starp Īriju un OECD bija saistītas ar klauzulu, kas paredzēja noteikt nodokli vismaz 15% apmērā, un Dublina baidījās, ka tas varētu nozīmēt, ka likme nākotnē kļūs augstāka. Lūk Īrijas finanšu ministra Paskala Donohou sacītais.
Our focus over recent weeks has been to secure
Mūsu fokus pēdējo nedēļu laikā bija nodrošināt nepieciešamās izmaiņas, lai radītu pārliecību un drošību par pārskatīto sistēmu un aizsargāt mūsu stratēģiskās intereses. Esmu pārliecināts, ka esam šo brīdi sasnieguši. Pievienošanās iniciatīvai ir nopietnas un sarežģīts lēmums. Šis ir pareizs un pragmatisks lēmums. Valdība šo ir izvērtējusi ļoti rūpīgi, kā jūlijā, kad Īrija vienošanos neparakstīja. Tomēr tagad ticam, ka tas ir pareizais solis Īrijai turpināt procesu un pievienoties iniciatīvai.
Valdībai piekrīt arī Īrijas opozīcijas partija Sinn Féin, turpina partijas līdere Mērija Lū Makdonalda.
Valdību izvēles un lēmumi mūs atstāja ceļā šiem pārmetumiem, ka mēs esam kaut kāda nodokļu paradīze. Mēs nevaram atrasties šādā pozīcijā.
Īrijas pievienošanos iniciatīvai atbalsta arī leiboristi, tomēr to vajadzēja izdarīt ātrāk. Lūk partijas pārstāvja Geda Neša sacītais.
This will not have a negative impact on existing jobs or indeed the pipeline of investment.
Tam nebūs negatīva ietekme uz esošajām darba vietām vai investīcijām, kuras tuvākajos gados joprojām sagaidām ieplūstam Īrijā. Mūsu novērtējums vienmēr bijis tāds, ka Īrija var pārdot citiem sevi kā valsti ar augsti kvalificētu un izglītotu darba spēku un nobriedušu ekonomiku.
Paredzams, ka Īrijā nodoklis attiektos uz 56 īru un 1500 ārvalstu starptautiskajiem uzņēmumiem, kuros strādā pusmiljons cilvēku. Citi uzņēmumi joprojām maksās uzņēmumu ienākuma nodokli pēc esošās 12,5% likmes. G20 līderi reformas vienošanos plāno parakstīt oktobra beigās, kad tie tiksies Romā. Pēc tam vienošanās vēl būs jāapstiprina katrai valstī atsevišķi. 2022. Gadā valstis varētu parakstīt multilaterālu konvenciju, bet reformas stāšanās spēkā gaidāma ne ātrākā 2023. Gadā, un šo termiņu Īrijas finanšu ministrs ir nosaucis par ambiciozu. Kā pēdējā Eiropas valsts vēl piektdien vilcienā ielēca Ungārija, kas arī pievienojās iniciatīvai. Tieši Ungārija, kurā nodokļu likme ir vēl zemāka nekā Īrijai, 9% apmērā, varēja patraucēt reformas ieviešanai Eiropas Savienībā, jo bez Budapeštas atbalsta bloka mērogā to ievies nebūtu iespējams. No 140 valstīm, kas reformai paudušas atbalstu, vienīgi Kenija, Nigērija, Šrilanka un Pakistāna vēl nav parakstījušas vienošanos. Rihards Plūme, Latvijas radio.